Qalampirdan gapiramiz. 9-aprel kuni Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyat markazlaridan jami 25207 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Shu tariqa ayni kungacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan fuqarolar soni 108283 nafarga yetdi. 9-aprel kunidagi emlash ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori o'rinlarni Surxondaryo viloyati, Farg'ona viloyati, Namangan viloyati, Xorazm, Samarqand viloyati, Toshkent viloyati, Qashqadaryo, Jizzax, Andijon, Toshkent, Buxoro viloyati. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatlarida emlash ko'rsatkichlari 1000 nafardan kam bo'lgan. E'tiborli jihati shuki, Toshkent shahri, Namangan va Samarqand viloyatlarida koronavirusga qarshi emlangan aholi 10000 nafardan oshgan. Emlash jarayonlari davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.